Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazrika, ini Agenda Wani. Hari ini merupakan hari yang bersejarah kerana istiadat pembukaan penggal kedua Parlimen ke-15 sudah pun berlangsung pada pagi tadi dengan penuh istiadat, dengan ucapan yang di ataupun titah diraja sudah pun disampaikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Jadi ini satu titah baginda yang sulung selepas pilihan raya umum ke-15. Dan pastinya ucapan ini ditunggu-tunggu bukan sahaja di kalangan pemerhati politik tetapi rakyat keseluruhannya, kerana negara sudah melihat episod pelbagai drama politik sejak pilihan raya umum ke-14 yang lalu. Jadi Tuanku Agonglah Duli Yang Maha Mulia yang melihat peralihan kuasa empat pentadbiran ini ataupun empat Perdana Menteri ini, dan beliau sendiri mengungkapkan dalam titah ucapan sempena pembukaan penggal baru Parlimen pada pagi tadi. Jadi untuk melihat perkara ini, Dr. G. Manimaran, penganalisis pilihan raya dan juga politik, sudah pun bersedia dengan saya melalui Google Meet pada malam ini. Dr. G, apa khabar?
Saya sehat, Tuan Haji, okey.
Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi untuk berinteraksi dengan saya, memberikan sedikit analisa tentang titah Tuanku dalam pembukaan penggal Parlimen pada pagi tadi. Jadi sebagai permulaan, apa yang Dr. G boleh komen ataupun memberikan sedikit insight dengan titah Tuanku yang menganggap ataupun memberikan satu titah bagaimana perjalanan negara ini dan akhirnya kerajaan yang baru dapat dibentuk selepas selesai Parlimen ke-15 yang amat bersejarah itu. Jadi apa yang Dr. J boleh ungkapkan?
Secara peribadi, Tuan Haji, saya dah menjangkakan input ini, perkara yang dititiberatkan oleh Tuanku dalam ucapan pagi tadi, titah baginda pagi tadi. Saya secara peribadi saya memang dah jangkakan, melihat kepada keprihatinan baginda. Keprihatinan baginda sejak 2-3 tahun kebelakangan. Kalau kita melihat notas, baginda berkali-kali meminta semua wakil rakyat ataupun anggota Dewan Rakyat supaya menyokong bajet yang dibentangkan oleh dalam dua menteri kewangan sebelumnya, dua kali sebelum ini, iaitu tahun 2021 2022. Secara peribadi, baginda telah meminta, bukan sekali, banyak kali, beberapa kali dalam satu tahun. Dan kalau kita melihat kepada pada 10 hari bulan Oktober bila Parlimen dibubarkan, Istana Negara juga telah mengeluarkan satu kenyataan. Baginda sebuah satu perkataan saya kena memetik di sini, Istana memetik, baginda berkata, bertitah, bahawa baginda kecewa walaupun baginda memberi perkenan untuk pembubaran. Bermaksud, baginda kecewa dengan pergolakan politik, krisis yang ketidakstabilan yang berlarutan selama 4 tahun. Begitu sebab itu saya kata tadi, saya secara peribadi bukan perkara ini akan ditekankan oleh baginda. Iaitu dua perkara, iaitu kerajaan perpaduan dan juga pembentukan kerajaan perpaduan dalam keadaan parlimen tergantung, tiada parti yang gabungan yang memperoleh majoriti muda 112. Kemudian keperluan apa dipanggil, jangan ada ketidakstabilan, pergolakan ataupun percakaran politiking yang terlalu banyak, terlalu melampau. Ini kali pertama dalam sejarah kita, 66 tahun, lebih 6 dekade. Setiap hari krisis atau pergolakan yang politiking yang maksudkan itu berlarutan. Saya rasa baginda kecewa semua. Dan ucap bagi titah yang terakhir sebelum baginda kembali ke Pekan ataupun sebagai Sultan Pahang dalam pada tahun depannya. So satu lagi saya nak maksudkan di sini juga, kalau kita ingat dua tahun lepas pada penghujung tahun 2020, Tuanku Sultan Perak juga telah memberi penekanan dalam titah beliau, iaitu pertukaran MB, Menteri Besar, bukan satu yang dibanggakan.
Ya.
So kalau kita melihat, bermaksud istana, institusi raja telah memberi penekanan. Saya melihat bahawa institusi sebagai hanya secara formal di bawah negara raja berperlembagaan. Tetapi dalam keadaan yang kemelut politik berlarutan, bukan sahaja satu atau dua hari, selama empat tahun sejak pasca 2018, sehingga sekarang, selepas kerajaan baru dibentuk, kerajaan perpaduan dibentuk, usaha-usaha ke arah politik yang melampau itu masih wujud. Itu yang saya rasa tuanku dalam titah parlimen, institusi parlimen, di institusi parlimen, pembukaan institusi parlimen, perasmian sidang parlimen, baginda memberi penekanan supaya cukuplah. Cukuplah apa yang telah berlaku dan teruskan dengan memberi tumpuan kepada jasa, kepada tanggungjawab, kepada fungsi, kepada tugas, kepada dan negara untuk membangunkan daripada politik ini.
Ya, Dr. G, dari ucapan tuanku tadi juga ataupun titah tuanku, tuanku mengungkapkan bahawa idea untuk membentuk unity government ataupun kerajaan perpaduan ini datang dari hasrat cetusan murni tuanku untuk memastikan kerajaan yang akan dibentuk selepas pilihan raya umum ini sebuah kerajaan yang stabil, yang boleh bergerak pantas, terus bekerja dan juga untuk mewujudkan kestabilan politik dan akhirnya ia dapat menjamin pertumbuhan ekonomi. Jadi hari ini kita dapat dengar dengan jelas bahawa hasrat ini adalah datang daripada tuanku sendiri dan didokong oleh Majlis Raja-Raja sebelum ini yang kita sedia maklum bagaimana proses itu berlaku. Jadi bagi mereka yang masih menidakkan keabsahan kerajaan perpaduan ini, menolak perkataan kerajaan perpaduan itu tidak wajar diberikan kepada kerajaan yang dibentuk oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini dan seolah-olah menyindir bahawa kerajaan ini tidak mendapat majoriti rakyat dan seumpamanya, apa yang boleh kita baca daripada hasrat dan juga titah tuanku pada pagi tadi?
Saya melihat bahawa baginda cuba ada, ya saya setuju ada pihak masih mempertikaikan perkara ini. Ada yang cuba mempertikaikan dan cuba menggunakan pelbagai cara untuk menafikan keabsahan yang dimiliki oleh kerajaan perpaduan pada hari ini. Bagi dia juga telah cuba menjelaskan perkara ini dalam beberapa kenyataan media yang telah dikeluarkan sejak selepas 19 November, apabila kerajaan yang dibentuk. Dan inilah proses untuk mematangkan rakyat ataupun pengundi untuk memastikan mereka memahami inilah proses. Selama ini, sebelum 2018, 2022 khususnya, ramai daripada kita tidak mengemberat tentang proses-proses tentang bagaimana kutu kerajaan iaitu Perdana Menteri dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong ya. Ataupun di peringkat negeri. Tetapi kali ini, baginda telah mengambil berat menjelaskan proses. Dan baginda juga telah memberi peluang kepada setiap wakil rakyat, setiap gabungan, setiap parti untuk membuktikan mereka mempunyai majoriti. Itu telah dilakukan di peringkat awal dan dalam proses itu yang kita tahu kita mengikuti dengan tepat, dengan ketat, dengan rapat parti yang mulanya dapat mendakwa mereka ada kekuatan tersendiri untuk cukup kurus untuk membentuk kerajaan. Tetapi bila dalam proses itu, bila baginda melihat secara khusus, nampaknya benda itu berubah dari masa ke semasa sehingga Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim dilantik sebagai Perdana Menteri ke-10. Dan ini semua proses telah dilalui dengan cukup, dengan bukan saja mempunyai majoriti muda tetapi majoriti 2/3, 148 kerusi di dalam rakyat. Itu menunjukkan bahawa jauh daripada 112. Saya rasa perkara itu menunjukkan tidak perlu mempertikaikan lagi. Biarlah kerajaan perpaduan yang dibentuk ataupun kerajaan telah dibentuk yang telah diberi ruang yang ditilih telah dipilih lantik oleh agung pada emak baginda siapa yang paling layak dan kerajaan telah dibentuk, kabinet telah dibentuk, biar mereka menjalankan tugas. Itu yang saya rasa ucapan satu lagi aspek kita boleh fahami daripada titah baginda pada hari ini ialah kita kena menerima. Kalau kita melihat di peringkat awal ucapan tuanku hari ini, tuanku telah menekankan satu ayat, kita kena berhati terbuka lapang untuk menerima keputusan PRU15 termasuklah pembentukan kerajaan. Sangat jelas apa yang disampaikan oleh tuanku. Bermaksud kita sebagai rakyat pengundi kita terima. Puas dalam mana-mana pilihan raya, mana-mana keputusan akan ada mereka yang menyokong parti A, parti B. Akhirnya ada parti tertentu akan menerajui kerajaan. So bermaksud pada hari ini Perdana Menteri ialah Perdana Menteri kepada semua rakyat. Dia bermaksud kepada keputusan yang telah dibuat, diputuskan 2 bulan lepas dan kerajaan telah sedang berjalan, kita bagi sokongan. Dan kita akan ada pilihan raya lagi 4 atau 5 tahun akan datang, kalau kita rasa ada kerajaan semasa tak sesuai, tak memenuhi hasrat rakyat, kita boleh pergi ke peti undi untuk memangkah parti mana kita hendak, wakil rakyat mana kita hendak.
Apa komen Dr. G bagi mereka yang masih mempertikaikan keabsahan kerajaan ini dengan melabelkan kerajaan ini gabungan itu dan ini dan sebagainya, dan cuba memperlekehkan keupayaan kerajaan ini untuk menjadi sebuah kerajaan yang akan memenuhi semua kehendak-kehendak rakyat, apatah lagi dalam isu ekonomi? Pandangan Dr. G.
Kita kena patah, Tuan Najib, saya rasa kita kena patah balik ataupun parti-parti ataupun individu-individu yang yang mempersoalkan ataupun terus mempertikaikan perkara ini. Mereka kena patah balik dan melihat sejarah. Ya, kalau kita melihat, kita tak payah pergi jauh. Saya rasa parti yang menjadi pemain dalam gelanggang pilihan raya sama, hampir sama dengan apa yang kita melihat pada tahun 2018. Bila ada berlaku perubahan kerajaan tahun 2020 pun hampir. Bila berlaku lagi satu kali Perdana Menteri perubahan tahun 2021, hampir sama. Bermaksud, kalau kita mempertikaikan pada hari ini, bermaksud mereka juga patut mempertikaikan keabsahan ataupun pelantikan mereka pada tahun-tahun tersebut, pada tempoh tersebut, pada masa tersebut. Kalau dalam keadaan mereka boleh menerima keputusan, kita kena melihat yang menjadi referee ataupun ketua yang pengadil yang melantik mereka ataupun memberi ruang untuk membentuk kerajaan, orang yang sama ataupun dalam kita yang dipertuan lagu yang sama, Sultan Abdullah. Bermaksud, apakah kita boleh terima dua kali yang lepas, 2020 2018 2020 2021, mengapa kita tidak boleh terima hari ini? Simple, ya, sangat mudah. Bermaksud kita kena berhati berlapang dada dan menerima, terbuka, kita kena open mind untuk menerima keputusan yang telah dibuat. So biarkan kita terima dan kita tumpu pada masa akan berjalan dengan tepat. Dalam lagi tahun akan ada lagi pilihan raya umum, dan kita beri sokongan parti yang mempersoalkan. Mereka ada ruang platform untuk menjadi watchdog, memastikan seimbang dan seimbang, check and balance dalam memastikan kerajaan semasa melakukan apa yang patut dibuat mengikut lunas perundangan, iaitu mengikut undang-undang yang telah dibentuk ataupun mengikut perlembagaan. Bermaksud kita ada ruang. Ya. Pilihan raya hanya cuma satu platform sahaja.
Ya.
So, kita tak perlu. Saya rasa kita perlu ada literasi politik dan pilihan raya yang lebih menyeluruh dalam hal ini. Bukan hanya kita bermain, macam juga pemain bermain, mereka kena ada undang-undang etika. Mereka ada pelatihan yang bukan saja fizikal, skill juga menghormati peraturan-peraturan pilihan raya dan menerima keputusan macam Piala Dunia FIFA yang antara France dengan Argentina. Ada yang tak boleh terima sampai hari ini. Kalau Argentina menang, mereka tak boleh terima. Mereka kata kena adakan balik semula perlawanan. Itu semua takkan jadi. Ya? Takkan jadi. So kita kena terima lagi termasya World Cup dan mereka akan bermain balik. So begitu juga dalam politik. Dan kita rasa kita masalahnya kita literasi politik dan pilihan raya tabir urus tu belum cukup mantap untuk menjadikan mereka satu pasukan pemain atau aktor politik pilihan raya yang cukup profesional dan integriti.
Pada pandangan Dr. G, bagaimana kerajaan ini di bawah pentadbiran Perdana Menteri ke-10 ini, Dato' Sri Anwar Ibrahim, akan menyahut seruan Tuanku dalam titah diraja supaya reformasi institusi itu, khususnya dalam isu pilihan raya dan juga dalam isu reformasi parlimen, dalam isu reformasi pelbagai institusi yang kritikal untuk mengembalikan demokrasi berada di landasan yang betul, walaupun kita sudah lihat ia sudah pun dilakukan oleh Perdana Menteri dengan menggabungkan semua parti-parti yang mendukung beliau ini dengan membentuk satu persefahaman dengan lebih banyak orang kata pun retreat dan juga agenda-agenda persefahaman yang sudah pun kita lihat. Mengapa tidak Perdana Menteri sendiri akan berucap untuk bajet 2023 dan mungkin kita akan dengar satu polisi baru bagaimana menghak upayakan fungsi parlimen yang sewajarnya seperti jawatan kuasa khas isu-isu berkaitan dengan apa yang sepatutnya boleh menjadi mata dan telinga check and balance kepada pentadbiran kerajaan sekarang, Dr. G?
Kita kena melihat bahawa dua perkara di sini. Dua perkara di sini iaitu Perdana Menteri dan Kerajaan Perpaduan, iaitu kerajaan. Perdana Menteri adalah Perdana Menteri kepada semua. Dan kerajaan kepada setiap rakyat negara ini. Okay, kita kena lupakan pertandingan pilihan rakyat. Dan lepas kita ada kerajaan dan Perdana Menteri semua. Ini adalah dua cabaran kepada Perdana Menteri pada hari ini, iaitu dan juga secara makro, secara luas kepada Kerajaan Perpaduan, iaitu kerajaan yang telah mentadbir negara sekarang. Cabaran, bukan sahaja cabaran, cabaran plus peluang. Inilah peluang untuk Perdana Menteri dan kerajaan semasa untuk membawa pembaharuan-pembaharuan yang diperlukan oleh rakyat. Institusi kerajaan, institusi parlimen, institusi agensi-agensi kerajaan dan juga menambah baik kualiti hidup rakyat yang telah mendapat perhatian, iaitu dalam keadaan hari ini kos hidup yang semakin meningkat menjadi isu setiap hari. Kalau kita lihat pada media sosial dengan media tradisional, media tradisi, kita melihat bahawa isu ini mesti menjadi perhatian, iaitu kualiti hidup rakyat dan juga membuat kepada pembaharuan dalam institusi. Itu yang telah ditekankan oleh Tuanku dalam kitab baginda pada hari ini, iaitu tari urus baik, rasuah, integriti. Institusi-institusi, agensi-agensi kerajaan perlu diperkasakan. Kalau kita perlukan undang-undang baru, contohnya kalau saya melihat dari sudut pandangan saya, kita memerlukan kerangka pembaharuan sistem pilihan raya yang lebih holistik, yang lebih komprehensif. Kita melihat ada banyak kekurangan, kelemahan dalam sistem pilihan raya sekarang. Kita cakap tetapi kita kena membawa prinsip pilihan raya yang kita kena mantapkan. Contohnya mengundi, penyertaan pengundi yang lebih tinggi dalam pilihan raya akan datang. Begitu juga dalam institusi parlimen itu sendiri. Kita telah banyak kali bercakap, kita kata perlu ada akta sumbangan parti, dana politik dan pilihan raya, kita dah bercakap banyak kali. Dan banyak perkara-perkara yang telah dibincangkan, telah dilontarkan oleh NGO dan CSO sejak bertahun-tahun. Kita semua ada kajian, semua dari atas meja, dapatan di atas meja. Ini masa untuk kita bertumpuan kepada kualiti rakyat dan juga kualiti dari sudut kerangka sistem undang-undang yang lebih baik untuk rakyat. Kita kena membina, kita membawa kemilangan. Saya rasa Dato' Sri Anwar sebagai seorang ahli politik yang berpengalaman, yang pernah berada di kerajaan sebagai Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, saya rasa beliau akan menggunakan ucapan bajet 2023 yang akan dibentang semula minggu depan untuk memberi satu nafas baru untuk membawa kegemilangan Malaysia, mengembalikan kegemilangan Malaysia dengan memenuhi asrat. Rakyat meletakkan harapan yang tinggi, itu kita tak dapat nafikan sama ada daripada parti pembangkang dan parti kerajaan.
Okey, di akhir ucapan Tita Diraja ataupun Tita Diraja pada pagi tadi, Tuanku mengungkapkan mengharap dan juga menggesa kehormatan Dewan Parlimen itu perlu dijaga sebaik mungkin dan menjadikan platform perdebatan dan juga perbincangan perbahasan di Parlimen itu untuk mendapat satu ketetapan yang menambah baik kehidupan rakyat dan juga menolak agenda politik sempit dan juga tidak menambah hal-hal berkaitan dengan perpecahan kaum. Jadi pandangan Dr. G, ini satu titah yang kuat untuk melihat Malaysia bersatu padu dalam kepelbagaian perbezaan itu.
Sudah pasti ya, kita dalam negara majmuk, kita tidak boleh lari pada keperluan memperkukuhkan, memantapkan perpaduan, solidariti di kalangan rakyat. Sebab kita kena melihat keunikan dan kelainan, ada kelebihan kepada negara. So dalam keadaan itu, dalam kita memperbaiki kualiti hidup, merangka undang-undang lebih baik, kerangka undang-undang yang lebih baik, kita kena memantapkan aspek sosial ini, iaitu perpaduan, menghormati semua rakyat. Kita melihat bahawa, saya rasa itu pun ada satu perkara yang berkaitan dengan masa pilihan raya, ada kempen yang telah memecah belahkan rakyat yang pelbagai kaum, yang kita telah divide, orang kata divide dari segi agama dan kaum. Saya rasa kita kena kembali. Itu adalah artikan kalau kita terima dan ada persaingan atau apa, kita kena kembali kepada apa dipanggil platform ataupun persekitaran kesepaduan itu. Perpaduan itu kita kena kukuhkan. Unity itu kita kena tingkatkan. Solidarity itu kita kena perhebatkan. Kalau tidak, tak ada guna. Kalau perpaduan tak ada, kita akan ke belakang. Walaupun ada undang-undang lebih baik, kita akan ke belakang. Dia akan tidak akan membawa kita ke mana. Saya rasa itu yang intipati daripada titah ucapan baginda. Saya rasa satu titah yang saya boleh kata menyeluruh. Menyeluruh dan komprehensif yang menyentuh A to Z. Kalau kita boleh ikut yang seakan-akan kita bawa kita kepada menghayati semula prinsip-prinsip rukun negara.
Ya, menarik. Okey, titah diraja juga Tuanku ada menitipkan tentang pembangunan semua wilayah, dan kalau Tuanku mengungkapkan Pan Borneo tu, lebuh raya Pan Borneo di Sabah, di Sarawak hingga ke Sabah itu dapat disiapkan pada 2024 itu, Tuanku sendiri akan menjelajah dan ada rencananya akan ada programnya yang kerjasama daripada pentadbiran Kerajaan Negeri Sarawak dan juga Sabah. Jadi ini satu indikator bahawa Tuanku ingin melihat integrasi nasional dan juga pembangunan wilayah sama rata itu perlu dilipat gandakan, macam-macamlah isu berkaitan dengan sekolah daif, isu berkaitan dengan isu pembangunan kesihatan, pendidikan dan sebagainya. Jadi diungkapkan dalam titah diraja pagi tadi.
Ya, itu pun saya melihat satu perkara, satu aspek yang cukup menarik, cukup menakjubkan. Beliau baginda yang melihat bahawa kemakmuran menyeluruh, kemakmuran semua wilayah dan daerah, bukan saja di Kelantan, di Semenanjung. Tetapi kita kena melihat secara makro. Pembangunan adalah satu, kita kena melihat, kita tidak mahu ada mana-mana individu, mana-mana anggota masyarakat tertinggal. Kita berharap penekanan itu akan menjadi kenyataan, bukan saja lebuh raya perasanan, tetapi juga dalam kumpulan-kumpulan sekolah, hospital. Saya pernah melihat sendiri tahun 2019, apabila berada di Tawau, keadaan kemudahan dan kesihatan yang kita jauh ke belakang berbanding dengan Lembah Kelang. Itu semua satu contoh bagaimana kita kena, sebab akan ada satu, bila kemakmuran ataupun kemudahan ekonomi ataupun infrastruktur itu tidak seimbang, yeah, akan ada di ujung hati itu akan ada rasa kecil hati. Rasa kecil hati itu akan, kalau kita tangani dengan baik, dia akan dicorakkan dalam peti undi sokongan semasa pilihan raya. So itu penting. So saya rasa kerajaan semasa, di mana kerajaan semasa perpaduan dianggota oleh gabungan-gabungan utama di Sabah dan Sarawak, di Semenanjung, kita akan ada satu pembangunan yang sama rata untuk semua rakyat.
Terima kasih Dr. G. Manimaran, penulis buku dan juga panelis pilihan raya dan juga politik, mengulas tentang titah diraja sempena pembukaan penggal baru parlimen pada pagi tadi. Itu sahaja bersama saya Nazika pada malam ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.